I'm Ana Mateo.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាតុលាការនគរបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែពុករលួយជាងគេនៅពេលលោក Biden កាន់តំណែងទ្វីបអឺរ៉ុបសង្កត់ថានឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាអំពីពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុន Digital American រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីនិយាយផ្ទុយគ្នានៅក្នុងលិខិតទៅកាន់ក្រុមទីហ៊ានអង្គតែនាមិត្តរូបអូស្ត្រាលីសម្ដែងការអបអរដល់តារាសាស្ត្ររបស់ជំនឿដើមភាគតិចហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA ជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឡាវជាយាមឡើងឋានៈចេញពីក្រមប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតតើហេតុអ្វីចិនឃុំខ្លួនមហាសេដ្ឋីចិននិងរឹបអូសយកក្រុមហ៊ុនរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ទីងក្រេប្រទេសអេជីពីពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដល់កិត្តិយសសេចក្តីក្លាហានលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានធ្វើការស្ទង់មតិពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 1,000 នាក់ដែល 33% ក្នុងចំណោមពួកគេយល់ថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាធំមួយការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទដៃចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅតែជាស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋជឿថាពុករលួយជាងគេលោកហុលរស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំពើពុករលួយនៅតែបន្តយាយីស្ថាប័នសំខាន់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនផ្ដល់ការយល់ឃើញថាមានការថយចុះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិដោយស្ទង់មតិសាធារណជនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ការចងក្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020នេះមានចំនួន 1,000 នាក់ដោយ 33% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់នោះយល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីការថយចុះនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាធៀបនឹងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នសំខាន់ៗរួមមានតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែពលរដ្ឋជឿថាមិនទាន់ងើបផុតទាំងស្រុងពីអំពើពុករលួយទេរបាយការណ៍បានពណ៌នាថាកាលពីឆ្នាំ2016មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រឹមតែ 28% យល់ថាអំពើពុករលួយមានការថយចុះហើយប្រមាណ 66% យល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែមាននិងបន្តកើនឡើងចំណែកឯនៅឆ្នាំ2020វិញលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋ 55% យល់ឃើញថាអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះហើយ 41% ផ្សេងទៀតយល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែមាននឹងបន្តកានឡើងដដែលរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាទោះជាការយល់ឃើញជារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើទស្សនវិជ្ជាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរក្តីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែជាស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋជឿថាពុករលួយជាងគេរបាយការណ៍លើកជាឧទាហរណ៍ថា 89% នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍គិតថាអំពើពុករលួយ មាននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីស 72% យល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយ 72% គិតថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញលោកពេជ្រវិស័យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះអាចបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងមួយក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
លទ្ធផលដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានន័យថាអំពើពុករលួយនៅតែបន្តយាយីទៅដល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយនីតិរដ្ឋនឹងគឺបន្តយាយីដល់នីតិរដ្ឋរៀបរៀងដល់ការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមហើយអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គរៀបរៀងដល់ការរកស៊ីការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹង
លោកពេជ្រពិសីឲ្យដឹកបន្ថែមថាលទ្ធផលនេះក៏ស្តៀងគ្នានឹងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអន្តរជាតិធំធំផ្សេងទៀតដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដែលថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គសំខាន់មួយសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិនធំធំដែលផ្ដល់តម្លៃដល់តម្លាភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធំបើតាមសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានលើកឡើងថានៅអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលបង្កដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនោះការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈគឺជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជននិងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមរបាយការណ៍ស្តីពីការវោហវែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020សម្រាប់ FIPAZI បានធ្វើការសុំមតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 20,000 នាក់នៅបណ្ដាប្រទេសចំនួន17ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង17នោះក៏មានប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានិងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 38% ដែលចូលរួមធ្វើការសុំមតិយល់ឃើញថាអំពើពុករលួយមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានសេវាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានេះការធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយមនុស្សទាំង 1,000 នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អ្នកដែលចូលរួមការសុំមតិនេះគឺមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងមានកម្រិតសិក្សាចាប់ពីបឋមសិក្សាដល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថារបាយការណ៍ថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយមានភ្ជាប់និន្នាការនយោបាយនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពពិតនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើពុករលួយនោះទេ
គាត់និយាយនេះគឺមាននិន្នាការជាសកម្មជនឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយរួចឆ្លើយតបឲ្យហើយយើងមើលការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយយើងឃើញមានកំណែទម្រង់ច្រើនជាពិសេសនឹងការបង់លុយអេដែលឈប់បង់លុយទៅតាមអេដៃហើយកាន់តាមដៃទៅបង់លុយ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវបានកម្ចាត់ច្រើនតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការតាមរបៀប Digital និងកុំព្យូទ័រដែលមានការកត់ត្រាទិន្នន័យត្រឹមត្រូវមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាបើកម្ពុជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនមែននោះកម្ពុជានឹងមិនឃើញការកើនឡើងនៃប្រាក់សន្សំច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបាននិន្នាការថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈមួយចំនួនតួយ៉ាង 37% នៃអ្នកដែលចូលរួមផ្ដល់សម្ភាសឆ្លើយថាធ្លាប់បានសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លើយថាបានសូកប៉ាន់ 40% បញ្ជាក់ថាធ្លាប់សូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិង 38% បានសូកប៉ាន់ដល់ប៉ូលីសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីដាក់កំហិតពន្ធដារសកលលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពហុជាតិដោយមានការជំទាស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំពួកអឺរ៉ុបនៅពេលនេះសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោក Biden ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនឹងចង់សម្របសម្រួលឬមួយប្រឈមនឹងលទ្ធភាពយកពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុន Digital លោក Nicolas Pinol រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Google Amazon Facebook និង Apple ជាក្រុមហ៊ុន4ត្រូវដាក់ឈ្មោះថា GAFA នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយក្រុមជនដែលរិះគន់អ្វីពួកគេថាជាការជៀសវាងមិនបង់ពន្ធដារអឺរ៉ុបដោយក្រុមហ៊ុនពហុជាតិលទ្ធផលត្រូវព្យាករនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរការអន្តរសាររបស់អឺរ៉ុបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយរដ្ឋបាលលោក Biden នៅក្រៅមានការជំទាស់ពីរដ្ឋបាលលោក Trump អស់ជាច្រើនឆ្នាំលោក Thierry Breton ជាស្នងការទីផ្សារក្នុងប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថា
Je dirais que l'Europe est sortie clairement de l'ère de la naïveté. C'est absolument incontestable. Et
l'opinion de l'Europe mène chaud le monde tête dans son rempeng របស់ខ្លួនអំពីភាពដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក។លោកថ្លែងថាជំនឿអឺរ៉ុបមិនអាចឆោតល្ងង់ទៀតទេ។អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងកិច្ចចរចាអន្តរជាតិមួយ។អំពីការយកពន្ធលើក្រុមហ៊ុន Digital ពួកសមាជិកបានពន្យាពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ដល់ឆ្នាំ2021សម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនថយចេញពីការចរចាគ្នាដោយសារការរាតត្បាត virus corona លោក Bruno Le Maire ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបារាំងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទំនងជានឹងទម្លាក់ចោលអ្វីដែលលោកហៅថាគូលចំហប្រទាំងបន្តោះអំពីបញ្ហានេះទេទោះណាជានរណាកាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេដ្ឋវិទ្យាក៏ដោយលោកលឹមម៉ែបាននិយាយថានៅពេលនេះពួកមហាក្រុមហ៊ុន Digital ជាស្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាលោកបានសន្យាថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមហាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងត្រូវហូតពន្ធតាមអត្រាដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនបារាំងដែរនេះជាគោលចម្បងមួយត្រូវនិយាយជាថ្មីដោយលោកស្នងការប្រតុងលោកបានថ្លែងថា
Nous avons une discussion qui a été engagée sous l'égide de l'OCDE les États-Unis
ការពិភាក្សាគ្នាមួយបានត្រូវផ្ដើមគំនិតដោយ OECD ហើយទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការពិភាក្សាគ្នានេះក៏ដោយពួកគេអាចវិលមកវិញបានលោកប្រតុងបានថ្លែងថាពួកអឺរ៉ុបបានកំណត់ពេលចុងក្រោយមកអស់រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នានេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់លោកប៊ីលតុងបាននិយាយទទូចថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់មានការយល់សប្តិគ្នាតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនវិលមកកាន់តុធ្វើការចរចាវិញទេអឺរ៉ុបនឹងធ្វើតាមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយយើងនឹងដាក់កំហិតពន្ធដារមួយមនុស្សខ្លះនៅអឺរ៉ុបពមានថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងនៅតែជំទាស់នឹងការ ដកពន្ធលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកគេរាយការណ៍ថាលោក Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងលោកសេ Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់លោកមានការតាក់ទងច្រើនជាមួយពួកក្រុមហ៊ុននៅ Silicon Valley ដោយដែលរដ្ឋបាលលោក Obama មានដែរពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2017លោកអានូប៉ុងជាប្រធានអង្គការ Digital New Deal ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅប៉ារីសលោកបាននិយាយថា
Lorsqu'on connaît la personnalité de Joe Biden et son parcours, à commencer par le fait qu'il a été vice-président de Barack Obama, qui était
le président de Joe Biden, qui est un autre président de Barack Obama, dans le cadre de la Rote Bamoui, l'Union de Kang GAFA. Et peut-être que c'est un peu plus tard. Dans le cadre de la Kamala Harris, qui est un peu plus tard dans la Rote California, le président de la Rote Bamoui,មានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលោកប៉ុងនិយាយយោដល់ឧទាហរណ៍មួយនៃការតែងតាំងពួកអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Apple និង Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden កាលពីខែមុន OECD បានប្រមានថាភាពតានតឹងអំពីពន្ធដារឬក្រុមហ៊ុន Digitalអាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអាចបន្ថយការលូតលាស់សកលចំនួន 1% រៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Christopher Miller រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីសរសេរថាសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ទេដល់ពេលវិលមកផ្ទះវិញហើយអ្នកស្រី Khalaba រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹម Smith ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Christopher Miller រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីនិយាយផ្ទុយគ្នាអំពីសង្គ្រាមសាកលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងលិខិតទី1របស់លោកទីកាន់ក្រសួងនៅពេលមានកង្វល់ខ្លាំងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយធំខាងការការពារប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាន់តំណែងលោក Miller បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃសុក្រទី13វិច្ឆិកាថាសង្គ្រាមនេះមិនទាន់ចប់ទេយើងជិតយកជ័យជំនះលើពួក Al-Qaeda និងបណ្ដាញក្រុមនេះហើយតែយើងត្រូវតែជៀសវាងកំហុសខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងកាលពីអតីតកាលដោយមិនធ្វើការប្រយុទ្ធរហូតដល់ចប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងកថាខណ្ឌបន្ទាប់លោក Miller បានសរសេរថាយើងបានជួបឧបសគ្គយើងបានពុះពៀរឧបសគ្គទាំងនេះនៅពេលនេះដល់ពេលវិលមកផ្ទះវិញហើយពួកអ្នកជំនាញនឹងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កំពុងកាន់តំណែងនិងអតីតក្រុមមន្ត្រីយោធាបានលើកឡើងនៅកង្វល់អំពីពេលនៃការតែងតាំងលោក Miller ដែលជំនួសលោក Mark Esper ក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកគេបានប្រមាណថាចំណាត់ការនេះអាចបង្កើតការយល់ឃើញថាមានអស្ថិរភាពហើយអាចនាំឲ្យមានវិធានការខាងគោលនយោបាយយោធាដោយប្រញាប់ប្រញាប់លោក Bradley Bowman ជានាយកចាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលអំពីអំណាចយោធានិងអំណាចនយោបាយនៅឯក្រុមស្រាវជ្រាវឈ្មោះមូលនិធិសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងពេល2-3ខែទៀតយើងត្រូវការពួកមេដឹកនាំនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសដែលចង់រឹងច្រានគំនិតអាក្រក់ទាំងឡាយណាចេញពីសេដ្ឋវិមាននិងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអន្តរការរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងចំណោមការខ្វល់ខ្វាយទាំងនេះគឺបំណងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការដកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប្រមាណ 4,500 នាក់បម្រើការក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីរារាំងពួក Al-Qaeda និងក្រុមភេរវជនឯទៀតៗ កុំឲ្យបង្កើតជំរកសុខសាន្តដែលពីទីនោះពួកវាអាចធ្វើការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់លោក Miller ដែលទើបបានទៅតែងតាំងការពីពេលថ្មីៗនេះគឺលោក Douglas McGregor វរៈស្នេហ៍ឯកជននិវត្តនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបិទស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលផងដែរអតីតមន្ត្រីយោធាចាស់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រ10អីវិច្ឆិកាថាខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងស្ដាយចំពោះការដកកងទ័ពយ៉ាងប្រញាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនគ្រាន់តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកដៃគូរបស់យើងក្នុងក្រុមចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដោយសារអ្វីដែលវានឹងបង្ហាញអំពីសញ្ញាយុទ្ធសាស្ត្រនិងមុខនីតិរបស់យើងជាមេដឹកនាំមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយដោយមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាការដកកងទ័ពយ៉ាងលឿនដោយប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេល 2-3 អាទិត្យអាចនាំឲ្យមានការបង្ខាត់និងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងការដកថយដោយយឺតៗដោយមានការគិតទុកជាមុនផ្អែកលើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅនឹងកន្លែងមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាវិធានការបែបនេះអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់គ្រឿងឧបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រឿងឧបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃច្រើនរយលានដុល្លារអាស្រ័យលើតុល្យភាពនៃការដកកងទ័ពដោយឧបករណ៍ខ្លះត្រូវប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រឿងឧបករណ៍ខ្លះត្រូវដកចេញពីប្រទេសនេះដោយសារហេតុផលសន្តិសុខហើយឧបករណ៍ខ្លះទៀតចាំបាច់ត្រូវបំផ្លាញចោលផងដែរកាលពីខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរតាម Tweet ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឲ្យទាញខ្លួនដែលបម្រើការក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិលមកផ្ទះវិញមុនបុណ្យណូអែលមិនយូរប៉ុន្មានខែមកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថា Tweet របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គួរមកផ្ទះវិញមិនហួសពីថ្ងៃទី25ធ្នូនោះគឺគ្រាន់តែជាបំណងមួយជាជាងបទបញ្ជាយោធាលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី16តុលាថានៅពេលនេះយើងយល់ស្របជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់យើងថាយើងចូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយគ្នាយើងនឹងចេញពីប្រទេសនេះជាមួយគ្នានៅពេលនេះយើងទំនងជានឹងដកទាហានប្រមាណ4,500នាក់ក្នុងរដូវស្លាប់ជាជ្រុះនិងដកចំនួនតិចជាងនេះក្នុងខែមករានិងខែកុម្ភៈលោក Miller ដែលជាអតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបានទៅតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្ដីទីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9វិច្ឆិកានៅពេលលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណើរបានដកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Mark Esper ចេញពីដំណែងជាបន្ទាន់មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការនេះបានត្រូវប្រកាសគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសារតាម Tweet ក្នុងសង្គមភ្លាមៗក្រោយពីលោក Mark Meadows នៃខុទ្ទកាល័យលោកត្រាំបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Esper ដើម្បីប្រាប់លោកអំពីការបញ្ចប់ដំណែងនោះទីបានរំពឹងថាលោក Esper នឹងបម្រើការក្នុងពេលអន្តរកាលគឺពីពេលនេះរហូតដល់ការសម្ពោធដំណែងលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021ទោះណាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការដកលោកចេញពីដំណែងឆាប់ឆាប់បានលេចលឺនៅក្នុងក្រុង Washington ច្រើនសប្តាហ៍មកហើយក៏ដោយនៅក្នុងសារចុងក្រោយមួយដល់ក្រសួងការពារប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាលោក Esper សរសើរការជឿនលឿនអំពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិដែលក្រសួងការពារប្រទេសដែលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទំនើបកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនលោក Esper បានសរសេរថាចូលផ្តោតក ការយកចិត្តទុកដាក់លើបេសកកម្មលោកអ្នកលោកអ្នកចូលធ្វើការឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតនឹងត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជានិច្ចដោយធ្វើតាមភាពចាំបាច់ទាំងនេះលោកអ្នកប្រកាសជានឹងនៅតែជាកម្លាំងយោធាមានការប្រុងប្រៀបមានការគោរពនិងមានសមត្ថភាពជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគេបានរាយការណ៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងលោកអេសប៊ើតានតឹងចាប់តាំងពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាលពីខែមិថុនាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយលោកប្រធានាធិបតីគម្រាមកំហែងថានឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសកម្មឲ្យទៅបង្ក្រាបបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយពួកប៉ូលីសនិងអយុត្តិធម៌ខាងពូជសាសន៍នោះលោកអេសប៊ើបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការជំទាស់របស់លោកដល់វិធានការបែបនេះលោកអេសប៊ើធុញទ្រាន់នឹងឈ្មោះក្រៅ Jesper ដែលពួកអ្នករិគុណរួមទាំងលោកត្រាំផងដែរហើយលោកថា Jesper ដែលលោកបានត្រូវអ្នករិគុណនិយាយរាប់បញ្ចូលលោកត្រាំផងដោយប្រាប់កាសែត Military Times នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាថាលោកបានរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅពេលលោកកាន់តំណែងដោយលោកមិនមែនជាបារោះបាទទៀនរបស់នរណាម្នាក់ឡើយលោកអេសប៊ើបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នេះថានៅចុងបញ្ចប់លោកអ្នកត្រូវតែប្រយុទ្ធព្រោះអ្វីតើនរណានឹងចូលមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំគេប្រកាសជាបារោះបាទទៀនហើយបន្តមកព្រះអាទិទេពជួយខ្ញុំលោកអេសប៊ើបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គតែនចាប់រលកវត្ថុពីអវកាសដ៏ល្បីបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការផ្តល់រូបភាពនៃការចុះចតរបស់យានអវកាស Apollo 11កាលពីឆ្នាំ1969ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថ្មីមួយតាមជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal របស់អូស្ត្រាលីអង្គតែនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Dish ជាអង្គតែននៅក្បែរទីក្រុង Parks ក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ380គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Sydneyនឹងត្រូវបានគេហៅថា Moriang ដែលមានន័យថាពិភពមេឃក្នុងភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពីទីក្រុង Sydney លោក Phil Messer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មណ្ឌលសង្កេតមើលផ្កាយ The Park Observatory មានអង្គតានចាប់រលកវិទ្យុពីអវកាស3ដែលសុទ្ធតែត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថ្មីជាភាសាជនជាតិដើមដើម្បីជាការគោរពដល់ចំណេះដឹងផ្នែកតារាសាស្ត្ររបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីដែលរឿងរ៉ាវនៃការកកើតរបស់ពួកគេឬត្រូវបានស្គាល់ថា Dreaming ត្រូវបាននិទានដោយតារាអង្គតានចាប់រលកវិទ្យុដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវបានរកឃើញមណ្ឌលផ្កាយកាឡាក់ស៊ីថ្មីរាប់រយនិងផ្កាយនៅត្រង់វល់ហៅថា Pulsar និងត្រូវបានគេស្គាល់ថា Meridian ឬ Skyworld អង្គតានផ្សេងទៀតមានឈ្មោះបែបជនជាតិដើមមានន័យថា Smart Eye និង Smart Dish ឬផ្នែកវៃឆ្លាតនិងថាវៃឆ្លាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិត John Reynolds គឺជានាយកអង្គការ Australia Telescope National Facility ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ CSIRO លោក Reynolds ថ្លែងថា
I think the bestowing of traditional names is very significant because not only does it recognize the traditional custodians of the land where the telescope sit but it highlights the link between the
ខ្ញុំគិតថាការដាក់ឈ្មោះបែបប្រពៃណីគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារវាមិនត្រឹមតែជាការទទួលស្គាល់អ្នកថែរក្សាប្រពៃណីទឹកដីដែលរ៉ាដាចាប់រលកវត្ថុស្ថិតនៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងតារាសាស្ត្រដ៏ចំណាស់បំផុតនិងអរិយធម៌ដែលបន្តរីកចម្រើនដ៏យូរបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលបានអនុវត្តតារាសាស្ត្រនេះអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយឈ្មោះថ្មីសម្រាប់រ៉ាដា Parks ដែលមានទំហំ64ម៉ែត្រគឺ Moriang ដែលតំណាងឲ្យពិភពលើមេឃក្នុងក្តីសុបិនរបស់អម្បូជនជាតិដើមរបស់អូស្ត្រាលី Wiradjuri
ឈ្មោះទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីអម្បូ Wiradjuri ដែលនិយាយថាវាជាពេលវេលាដែលពួកគេមានមោទនភាពបំផុតនៅពេលវាបានប្រតិបត្តិជាចម្បងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវតារាសាស្ត្រអង្គតែន Park មានប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នាក់ងារអវកាសអន្តរជាតិដើម្បីតាមដាននិងទទួលទិន្នន័យពីយានអវកាសកាលពីឆ្នាំ2012វ វាបានជួយត្រួតពិនិត្យយាន Curiosity របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ពេលចុះចតនៅលើផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គារប៉ុន្តែបេសកកម្មដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់វាប្រហែលជាការទទួលបានសញ្ញាទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1969អំឡុងការចុះចតលើព្រះច័ន្ទរបស់យានអវកាស Apollo 11រឿងនោះត្រូវបានគេបង្កើតជាខ្សែភាពយន្តដ៏ពេញនិយមមួយឈ្មោះ The Dish កាលពីឆ្នាំ2000ដែលបានជួយភ្ជាប់គេឈ្មោះដ៏អស្ចារ្យរបស់មន្ទីរនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អូស្ត្រាលីអង្គតានចាប់រលកវិទ្យុនោះមានទម្ងន់1000តោនហើយទទួលតែសញ្ញាពីអវកាសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនដែលបញ្ជូនសញ្ញាទៅអវកាសវិញទេអង្គតាននេះត្រូវបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1961ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីឡាវជាយាមឡើងឋានៈចេញពីក្រុមប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតតាមហេតុអ្វីចិនឃុំខ្លួនមហាសេដ្ឋីចិននិងរឹបអូសយកក្រុមហ៊ុនរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានពីការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ Tigray ប្រទេសអេត្យូពីពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដល់កិត្តិយសសេចក្តីក្លាហានសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមសេដ្ឋវិទូនិងអ្នកវិភាគជាច្រើនថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងកំណើនបំណុលអាចរារាំងឱកាសរបស់ឡាវពីការឆ្លងផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ2024លោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសេដ្ឋវិទូនិងអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសឡាវមានឱកាសច្រើនក្នុងការងើបចេញពីចំណាត់ការជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការវិវត្តផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះប្រហែលជាត្រូវប្រែប្រួលដោយសារតែការរីត្បាតវីរុសកូវីដ-19និងកំណើនបំណុលដែលឡាវជំពាក់ចិនប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសតូចមួយដែលមានចំនួនប្រជាជនចំនួន7.24 លាននាក់នឹងស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន47ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនិងមានជំនួយអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិអតិភិបផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅខែកុម្ភៈគណៈកម្មការពិសេសមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចរាល់3ឆ្នាំម្ដងអាចសម្រេចឲ្យប្រទេសឡាវឡើងផុតពីចំណាត់ថ្នាក់នេះដោយដកចេញនៅជំនួយនិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្ដល់ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចប៉ុន្តែផ្ដល់មកវិញនូវការជំរុញលទ្ធភាពទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមនិងកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបដែលអាចរក្សាកំណើននិងជារាភិបសេដ្ឋកិច្ចឡាវបានចាត់ទុកការដកខ្លួនចេញពីចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចជាគោលនយោបាយចម្បងមួយសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះកាលពីឆ្នាំ2018ឡាវបានជាប់ជាស្ថាពរពីការត្រួតពិនិត្យលើកដំបូងក្នុងចំណោមការត្រួតពិនិត្យជាប់គ្នាចំនួន2លើកតាមរយៈការបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដែលគណៈកម្មាធិការប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់លើការអភិវឌ្ឍដែលរួមមានចំនួនជាតិសរុបសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងលើសពី$1,242និងមូលធនសង្គមរួមមានការវាស់ស្ទង់ទៅលើការវិវត្តផ្នែកសុខាភិបាលការអប់រំនិងអក្រកម្មរបស់ប្រជាជនប្រទេសឡាវបានខកខានក្នុងការសម្រេចបាននៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវទី3គឺដំណោះស្រាយទៅលើភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលជាការវាស់ស្ទង់ថាតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសងាយរងគ្រោះពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានកម្រិតណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព
អ្នកវិភាគម្នាក់និងអ្នកសេដ្ឋកិច្ច2រូបដែលតាមដានស្ថានភាពប្រទេសឡាវជាដិតបានប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាឡាវទំនងសម្រេចនៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន2ដែលខ្លួនសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការពិនិត្យពិច័យលើកទី2នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើដូច្នេះមែនឡាវអាចឆ្លងផុតពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលជាបទដ្ឋានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជារឿងល្អផងដែរដែលទិន្នន័យដែលគណៈកម្មការនឹងប្រើប្រាស់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខសម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំង3ខាងលើគឺគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏នឹងពិនិត្យទៅលើសូចនាករបន្ថែមមួយចំនួនទៀតនឹងការសិក្សាវិភាគទៅលើប្រទេសឡាវផ្ទាល់ដែលនឹងបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺមកលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឡាវលោក Matthew Johnson Aiden អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យសម្របសម្រួលបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសឡាវបាននិយាយថាផ្អែកតែទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំង3នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាឡាវទំនងនឹងអាចគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌយ៉ាងហោចណាស់2បើមិនអាចគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំង3មានកត្តាដទៃទៀតដែលត្រូវយកមកពិចារណាដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់វាយតម្លៃទុកជាមុនទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សានោះទេលោក Johnson Aiden បានថ្លែងថាសូចនាករបន្ថែមដែលគណៈកម្មការនឹងពិនិត្យមើលគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប៉ុន្តែគណៈកម្មការនឹងផ្ដោតទៅលើសូចនាករណាដែលជួយឲ្យខ្លួនសម្រេចថាតើវឌ្ឍនភាពដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយបានធ្វើអាចបំពេញលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវប្រកបដោយចីរភាពឬទេការវិវត្តទៅមុខរបស់ប្រទេសមួយកាន់តែមានចីរភាពលទ្ធភាពឡើងចំណាត់ថ្នាក់គឺមានកាន់តែខ្ពស់លោក Johnson Aiden រំពឹងថាជំងឺរាតត្បាតនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសូចនាករបន្ថែមទាំងនោះទោះបីជាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងទៅលើមនុស្សត្រឹមតែ24នាក់កើតជាទួលលេខផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវនិងមិនមានការស្លាប់ក៏ដោយការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះធនាគារពិភពលោកបានទស្សន៍ទាយថាកំណើនអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសឡាវនឹងធ្លាក់ចុះពីកំណើនមធ្យមប្រមាណ 7% មកនៅ 1% ឬតិចជាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020
លោក Johnson Aiden ថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្វើឲ្យឡាវកាន់តែពិបាកក្នុងការដោះបំណុលដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ខ្លួននិងពិបាករក្សាការចំណាយទៅលើសេវាកម្មសង្គមដែលបានជួយលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំនឹងដែលបានជួយឲ្យប្រទេសឡាវមានឱកាសឆ្លងផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលឡាវកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនលោក Johnson Aiden បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាទោះបីវាជារឿងល្អមួយក៏ដោយខ្ញុំរំពឹងថាគណៈកម្មការនឹងពិនិត្យទៅលើរឿងនេះយ៉ាងជិតដិតហើយនេះនឹងជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ដែលនឹងកំណត់ថាតើពួកគេគិតថាការវិវត្តទៅមុខនេះនឹងប្រកបដោយចីរភាពឬទេបន្ទាប់ពីឡាវឆ្លងផុតចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាបំណុលរបស់ឡាវនឹងកើនដល់ 68% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួននាឆ្នាំ2020នេះតែភាគច្រើនជាបំណុលជំពាក់ប្រទេសចិនសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនកាលពីខែសីហាទីភ្នាក់ងារកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ Moody របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណពីហានិភ័យដែរប្រទេសឡាវមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខអ្នកស្រី Imogen Pagerit អ្នកវិភាគទៅលើប្រទេសឡាវនៅអង្គភាពស្រាវជ្រាវសកល Economist Intelligence Unit បាននិយាយថាប្រទេសឡាវនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មតិចតួចរួមមានវិរិយអគ្គិសនីរ៉ែនិងការនាំចេញទំនិញដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងវត្ថុធាតុដើមអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឡាវមិនបានធ្វើឲ្យមានការបោះជំហានទៅមុខច្រើននោះទេដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងពលកម្មជំនាញទាបអ្នកស្រីភេជរិតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនមានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយថាភាពងាយរងគ្រោះនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡាវនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺនៅខ្ពស់នៅឡើយហើយប្រសិនបើយើងគិតបញ្ចូលនៅកម្រិតនៃការកើនឡើងបំណុលហើយជាពិសេសកំណើនបំណុលដែលជំពាក់ប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាបំណុលទាំងនោះនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឡាវអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រសិនបើពួកគេគ្រាន់តែពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន3នោះនោះប្រទេសឡាវនឹងទទួលជោគជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យនោះប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពដែលថាគណៈកម្មការនឹងមិនគិតទៅលើតែលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន3តែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះពួកគេកំពុងតែពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀត
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងទស្សនៈទូលាយជាងនេះអ្នកស្រី Paige Jarrett និងលោក Johnson Aiden បានចាត់ទុកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឡាវដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសចិននៅជិតខាងបានជួយជ្រោមជ្រែងជាជាងបង្កជាឧបសគ្គចំពោះការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសឡាវពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចអ្នកទាំងពីរនិយាយថាការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានជួយយ៉ាងច្រើនទៅដល់ការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនឹងការលើកកម្ពស់ចំណូលជាតិសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឲ្យលើសពីកម្រិត $1,222 កំណត់ឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនៅឆ្នាំ2021លោក Mana Sotishek អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងនាយកក្រុមហ៊ុន Lau Integro ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកមួយបានយល់ស្របលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយរបស់ Lau ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅជិតខាងហើយនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានដណ្ដើមតំណែងពីប្រទេសថៃដែលជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេបង្អស់នៅ Lau លោកម៉ាណាបាននិយាយថាលំហូរទំនិញក្នុងតម្លៃថោកពីចិនរួមមានគ្រឿងឧបករណ៍កសិកម្មនិងទូចក្រយានយន្តជាដើមបានជួយជំរុញជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការជួយឲ្យប្រជាជនឡាវសន្សំនិងប្រកបអាជីវកម្មធុនតូចប្រកបដោយផលិតភាពជាងមុនលោកបានថ្លែងថាទាំងនេះជារឿងដែលមនុស្សមួយចំនួនបានមើលរំលងប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់លោកម៉ាណាបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលមិនទាន់អនុម័តលើសំណើសុំឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសឡាវនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនោះទេលោកប្រួយបារម្ភថាផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចរុញច្រានឲ្យប្រទេសឡាវធ្លាក់ចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចវិញប៉ុន្តែលោកជឿថាប្រទេសឡាវអាចរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីបានដរាបណាប្រទេសចិនថៃវៀតណាមអាចរើបចេញពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខលោក Johnson Aiden បាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំង5ដែលបានឆ្លងផុតចំណាត់ថ្នាក់មកទល់ពេលនេះมันមានប្រទេសណាមួយធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់វិញទេហើយប្រទេសទាំងអស់នៅតែបន្តអភិវឌ្ឍទៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានជំរើសមួយចំនួនក្រៅពីការដាក់ឲ្យឡើងចំណាត់ថ្នាក់ឬរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ដដែលសម្រាប់ប្រទេសឡាវផងដែរប្រសិនបើឡាវអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន3គិតត្រឹមខែកុម្ភៈខាងមុខប៉ុន្តែខកខានក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសូចនាករបន្ថែមចំនួន3ផ្សេងទៀតគណៈកម្មការអាចពិចារណាពន្យាសេចក្តីសម្រេចរហូតដល់ឆ្នាំ2024ឬអនុម័តនៅការឡើងចំណាត់ថ្នាក់ហើយបន្ថែមពេលវេលាពីរយៈពេលបទដ្ឋានចំនួន3ឆ្នាំលោក Johnson Aiden បាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានធ្វើដូចនេះពីមុនមកផងដែរសារព័ត៌មានគាំទ្រដោយរដ្ឋឡាវ Vientiane Times បានរាយការណ៍កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អាចពន្យារពេលឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសឡាវប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយទៅលើផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគឡាវលោក Senoksai Sipandon បានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាននេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តវិតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អញ្ញាធិជនបានរៀបអូការគ្រប់គ្រងលើក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមសត្វនិងកសិដ្ឋានខ្នាតយក្សមួយឈ្មោះ Hepay Davu ដែលធ្លាប់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ថាជាសហគ្រាសមួយក្នុងចំណោមសហគ្រាសឯកជនធំធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិននាងលីហូលីវរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកសុន Davu ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមហ៊ុន Hepay Davu ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិការួមជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាង20នាក់ផ្សេងទៀតលោកសុនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបង្កឲ្យមានចំនួននិងប្រតិកម្មមានការរំខានអញ្ញាធមមិនបានពន្យល់ពីមូលហេតុពីការឃុំខ្លួនមហាសិទ្ធិរូបនេះនោះទេការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងលោកសុននិយាយថាការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកដែលត្រូវបានគេដឹងឮយ៉ាងខ្លាំងនោះទំនងជាមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួននេះនៅក្នុងខែសីហាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Devu Group ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់កសិដ្ឋានមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនដីធ្លីបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសុនមនុស្សជាង20នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលោកសុនបានប្រាប់ថាច្បាស់ណាស់ប៉ូលីសកាន់ជើងកសិដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដោយសារតែកសិដ្ឋាននោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាក្រុមអ្នកលេងដែលកេងប្រវ័ញ្ចយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះរដ្ឋ នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានបង្ហោះនៅលើកណន័យ WeChat ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាលោកសុនរួមជាមួយមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនខណៈដែលរឿងក្តីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតលោកវ៉ាងជីងគួងដែលជាសហគ្រិនចិនម្នាក់និងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសុនបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាលោកសុនមានចំនួនហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្តីរឿងក្តីនេះគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជារឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីជាជាងរឿងក្តីព្រំប្រទានលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងជំនួសហើយរឿងនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះទេលោកវ៉ាងបាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុនបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយបានពង្រីកសកម្មភាពក្រៅពីអាជីវកម្មកសិដ្ឋានដែលពីមុនធ្លាប់ជាអធិភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះមានពហុកីឡាឋានដែលមានកៅអីអង្គុយចំនួន 20,000 និងមន្ទីរពេទ្យ1ដែលបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Daewoo និងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអាចទទួលសេវាថែទាំសុខភាពបានលោកវ៉ាងបាននិយាយទៀតថាការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បែបនេះបានធ្វើឲ្យលោកសុនមានភាពល្បីល្បាញនិងគំរាមកំហែងដល់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានលោកវ៉ាងក៏បាននិយាយទៀតថាអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនរបស់លោកសុនដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ WeChat គ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកតេងប៉ាវដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរស់នៅភៀសខ្លួនម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកសុនបានសរសើរដល់ការងាររបស់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នករិះគន់មួយចំនួនទៅលើលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងរួមទាំងមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យលោករិនស៊ីឈៀងដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាផងដែរលោកតេងបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាលោកសុនគឺជាសហគ្រិនម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគ្រិនចិនតិចបំផុតដែលគ្រប់គ្រងនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015អញ្ញាធិជនបានចាប់ខ្លួនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សជិត100នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដែលមេធាវីនិយាយថាជាការរំខានយាយីដល់វិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនខាងលើលោកសុនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាអ្វីខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្ទុយគ្នារវាងការរក្សាស្ថិរភាពនិងការរក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកសុនត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2003នៅពេលលោកកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីពីធនាគារដើម្បីជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកលោកមិនអាចរកធនាគារដែលមានឆន្ទៈផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់លោកបាននោះទេប៉ុន្តែនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2000ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុន Daewoo Group បានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារពីមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងដោយប្រើលិខិតជំពាក់ប្រាក់ដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងធនាគារលោកវ៉ាងបាននិយាយថាការអនុវត្តការខ្ចីប្រាក់ឯកជនបែបនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់លោកសុនពីការរៃអង្គាសប្រាក់ខុសច្បាប់លោកសុនត្រូវបានកាត់ទោសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2003រឿងក្តីនេះបានធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រពីសាធារណជនយ៉ាងខ្លាំងដែលមេធាវីរបស់លោកសុនជឿជាក់ថាបានជួយដល់ការព្យួរទោសរបស់លោកសុនជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពីចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អតីតស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet ប្រមានថាការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងតំបន់ Tigray នៃប្រទេសអេត្យូពីអាចនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងបើសិនជានៅបន្តយូរជាងនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមខែវិច្ឆិការវាងកងទ័ពប្រទេសអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ Tigray បានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងបង្កការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែច្រើនឡើងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រត់ភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពជនជាតិអេត្យូពីជាច្រើនជិត 30,000 នាក់បានរត់គេចទៅប្រទេសស៊ូដង់ហើយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា មនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរការប្រយុទ្ធគ្នានេះកំពុងកើតឡើងនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ Horn of Africa ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet ប្រាប់ពីស្ថានភាពដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងក្នុងតំបន់ Tigray អ្នកនាំពាក្យរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Rupert Colville និយាយថាអ្នកស្រីមានការរំខានចិត្តដោយរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Amnesty International ដែលរាយការណ៍ពីការសម្លាប់រង្គាលក្នុងទីក្រុង Mykhatra ភាគនិរតីនៃតំបន់ Tigray លោកនិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនទាន់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅឡើយទេហើយអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការកំពុងស្នើឲ្យមានការសាកសួរឲ្យបានពេញលេញដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលោក Colville ថ្លែងថា
If confirmed as having been deliberately carried out by a party to the current fighting these killings of civilians would of course amount to war crimes
បើសិនជាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់រង្គាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេតនាដោយក្រុមមួយក្នុងការប្រយុទ្ធបច្ចុប្បន្នការសម្លាប់ជនស៊ីវិលទាំងនេះពិតណាស់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវពេញទំហឹងនឹងត្រូវធ្វើឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអតិភិបដំបងពេលនេះគឺត្រូវបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅណាមួយមិនឲ្យកើតមានឡើងទៀត
អង្គការ Amnesty បាននិយាយថារូបថតនិងវីដេអូនៅទីតាំងនោះបង្ហាញពីមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាក់ឬកាប់ដល់ស្លាប់អង្គការនោះនិយាយថាជនរងគ្រោះហាក់ដូចជាកម្មករធ្វើការនៅពេលថ្ងៃហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់យោធាទេលោក Colville និយាយថាអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការក៏ទទួលបានរបាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីនឹងការប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវរវាងកងកម្លាំងយោធាលោកនិយាយថាអ្នកស្រីបៃឆ្លាតក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីការកាត់ផ្ដាច់ទឹកអគ្គិសនីក៏ដូចជាមធ្យោបាយប្រស័យតាក់ទងគ្នាផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកនិយាយថាអ្នកស្រីបៃឆ្លាតកំពុងស្នើសុំជាថ្មីឲ្យភាគីទាំងសងខាងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាលោក Colville ថ្លែងថា
She is strongly urging both sides to realize that there will be no winner in such a situation and calls on them to begin a serious dialogue to resolve their differences without delay.
លោកស្រីឧត្តមស្នងការកំពុងអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់ភាគីទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាវានឹងមិនមានអ្នកឈ្នះទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយលោកស្រីស្នើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយដោយគ្មានការអូសបន្លាយពេលវេលាលោកស្រីឧត្តមស្នងការក៏បានប្រមានដែរថាចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលអូសបន្លាយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ភាគីទាំងពីរទាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ Tigray និងរដ្ឋាភិបាល Ethiopia ទាំងមូលហើយថែមទាំងបំផ្លាញវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
លោក Colville និយាយថាអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការភ័យខ្លាចពីផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Tigray និងរដ្ឋាភិបាល Ethiopia មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការព្រមានរបស់អ្នកស្រីបើសិនជាការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តលោកនិយាយថាអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការខ្លាចថាចំនួននោះរីករាលដាលចេញហួសព្រំដែនប្រទេសនិងអាចបង្កអស្ថិរភាពនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានប្រឈមការចាប់ខ្លួនការវាយប្រហារនិងច្បាប់រដ្ឋបិទត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានរៀបចំពិធីនេះហើយអ្នកទទួលពានរង្វាន់ឆ្នាំ2020គឺមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ង់នីជេរីយ៉ានិងរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Jessica Juret អ្នកនិពន្ធផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកស្រីខននីរាជនៃគណៈកម្មការការពីអ្នកកសែតបានថ្លែងថាការតវ៉ាអំពើហិង្សានិងការរឹតបន្តឹងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19អ្នកសារព័ត៌មានមិនធ្លាប់ជួបដូចឆ្នាំនេះទេ
On top of the kind of
លើកេនៃការគម្រាមកំហែងច្រើនឆ្នាំចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីពេញពិភពលោកគឺពីរដ្ឋភាពរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារឬឃាតកម្មតែឥឡូវមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលដែលកែប្រែប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយហើយពេលនេះវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់
នៅឆ្នាំនេះគណៈកម្មការបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសអ៊ីរ៉ង់នីស៊ីរីយ៉ានិងរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពេលមានការប្រឆាំងខ្លាំងជ័យលីភីរង្វាន់សេរីភាពព័ត៌មាននេះមានដូចជាលោកដាប៉ូអូឡូរុនយូមីសហស្ថាបនិកកាសែតព្រីមៀមថាមនៅនីស៊ីរីយ៉ាដោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីរដងព្រោះរបាយការណ៍របស់លោកដុកអូឡូរុនយូមីថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងមុន
We have about 28 constraining laws in our statute.
យើងមានច្បាប់រដ្ឋបတ်ប្រហែល28ក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យការងារសារព័ត៌មានលំបាកណាស់ខ្ញុំគិតថាការវិវត្តទាំងមូលតាក់ទងនឹងអូក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសក៏កើនឡើងដែរយើងមានច្បាប់ឆ្កួតឆ្កួតមួយចំនួនដែលដាក់ទោសអូក្រិតលើសារព័ត៌មាន
ច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកនិងព័ត៌មានមិនពិតក៏ជាបញ្ហាផងដែរនៅបង់ឡាដេសលោកសាហិតដុលអាឡាំអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបថ្លែងថាសេរីភាពព័ត៌មាននៅទីនោះធ្លាក់ចុះ
We were under military rule at one point that's when I had a loaded gun pointed at my head
យើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធានៅពេលមួយនោះហើយខ្ញុំត្រូវគេដកកាំភ្លើងខ្ជុំក្បាលពេលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគិតថាអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែពេលនេះអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសភ័យខ្លាច
នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានកំហិតនោះលោកមូហាម៉ាត់មូសាអ៊ីតអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការតវ៉ានៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលត្រូវបានផ្អាកឥឡូវនេះនៅខែសីហាលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង4ឆ្នាំដោយសារការងាររបស់លោកលោកសារីមិនសអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនៃគណៈកម្មការការពីអ្នកកសែតថ្លែងថា
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's provided
យើងនឹងអ្នកកសែតជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានពឹងផ្អែកលើមនុស្សដូចជាលោកមូហាម៉ាត់ពេលមានវិបត្តិគាត់ផ្ដល់សេវាដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងពេលតែមួយហើយសម្រាប់គាត់បើគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមការចោទប្រកាន់គួរឲ្យសង្ស័យដោយសារតែនយោបាយការពិតនោះវាពិតជាបង្ហាញពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បដិសេធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាន
ដោយសារតែការងាររបស់នាងអ្នកកសែតរុស្ស៊ីឈ្មោះ Svetlana Prokopyeva ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីខែកក្កដាពីបទធ្វើយុត្តិកម្មភេរវកម្មទោះបីប្រឈមហានិភ័យក៏នាងនៅតែស្ម័គ្រស្មោះនឹងសារព័ត៌មាននាងថ្លែងថា
ដាជូណាលីស្តវរុស្ស៊ីស្ទាល់គឺជាដាវលេន
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺធម្មតាហើយគួរតែមាននៅក្នុងសង្គមធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងបោះបង់អាជីពរបស់យើងបញ្ឈប់អ្វីដែលយើងធ្វើនោះប្រទេសយើងសង្គមយើងទាំងមូលនឹងកាន់តែប្រះចាក់ពីភាពធម្មតាពីអរិយធម៌ជាងបច្ចុប្បន្ននេះ
អ្នកស្រីរាជថ្លែងថាពេលសារព័ត៌មានរងការគំរាមកំហែងការងាររបស់មេធាវីអន្តរជាតិដោយជាអ្នកស្រីអាម៉ាខ្លួននេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ការផ្តល់រង្វាន់ When He Feel Press Freedom Award ឲ្យអាម៉ាខ្លួននេះនៅឆ្នាំនេះពិតជាបង្ហាញភាពស្របគ្នារវាងសហគមន៍ច្បាប់និងសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវការគ្នា
ពេលសេរីភាពសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារការគ្រប់គ្រងនេះសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.